nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Shëndetësisë së Iranit ka deklaruar se Irani deri në fund të pranverës do të shndërrohet në një prej qendrave të mëdha për prodhimin dhe eksportin e vaksinës kundër virusit korona në të gjithë botën. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se zoti Said Namaki, ministër i Shëndetësisë së Iranit, pas takimit me autoritetet fetare në qytetin Kom, deklaroi: sukseset e shkencëtarëve të Iranit në prodhimin e vaksinës iraniane kundër virusit korona janë të mëdha dhe mahnitse, dhe së shpejti jo vetëm që do të bëhemi të vetmjaftueshëm në prodhimin e vaksinës kundër COVID-19, por do të shndërrohemi edhe në një prej vendeve eksportuese të kësaj vaksine në mbar botën. Pavarësisht të gjitha sankcioneve dhe kushteve të pandemisë koronavirusit, ne kemi shënuar suksese të mëdha edhe në prodhimin e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore, në atë mënyrë që këtë vit jo vetëm që kemi plotësuar nevojat tona për pajisje mjekësore si maska dhe ventilator, por edhe kemi eksportuar një sasi të madhe të maskave, veshjeve mbrojtëse dhe ventilatorëve në vendet e tjera të botës. Mëtej, ministri iranian i shëndetësisë e vlerësoi të kontrollueshme situatën e pandemisë koronavirusit në Iran dhe tha: me përhapjen e virusit anglez, bashkëpunorët tanë kanë filluar kontrollin shtëpi për shtëpi dhe testet e kryera nga 10.000 në ditë janë shtuar në mbi 100.000 në ditë. derisa të fillojmë vaksinimin e përgjithshëm të qytetarëve, e vetmja mënyrë për të përballur me virusin korona është respektimi rigoroz i protokolleve shëndetësore, përfundoi ministri iranian i shëndetësisë. Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe Sirisë kanë biseduar sot në lidhje me marrëdhëniet bilaterale dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se në një kontakt telefonik, Faisal Megdad dhe Muhammed Javad Zarif, përkatësisht ministrat e punëve të jashtme të Sirisë dhe Iranit, kanë diskutuar mbi marrëdhëniet bilaterale dhe rrugët për zgjerimin e bashkëpunimeve në fusha të ndryshme, sidomos në fushën e bashkëpunimit ekonomik dhe në luftën kundër terrorizmit. Zarif dhe Megdad gjithashtu kanë biseduar edhe në lidhje me takimet e fundit në kuadër të negociatave të konferencës së Astanas në qytetin Soçi të Rusisë dhe në lidhje me konsultimet e bëra mes delegacioneve të ndryshme për të tejkaluar pengesat e krijuara nga disa shtete perëndimore për para kthimit të sigurisë dhe stabilitetit në territorin e Sirisë. Në këtë bisedë, ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Muhammed Javad Zarif, theksoi se Irani është i vendosur për të vazhduar ndihmën e pakursyer për Sirinë në luftën kundër terrorizmit dhe në mbrojtjen e integritetit territorial të këtij vendi. Të dy ministrat në këtë bisedë telefonike kanë theksuar nevojën për zbatimin e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga ana e të gjitha shteteve perëndimore në lidhje me Sirinë, si dhe deklaratën përfundimtare të takimeve të konferencës së Astanas, si dhe nevojën për respektimin e suverenitetit dhe pavarësisë së Sirisë dhe integritetit territorial të këtij vendi. Damasku zyrtar ka dënuar sulmin ajror amerikan kundër pozicioneve të forcave irakiane të antiterrorizmit në kufirin Irak-Siri, sulm i cili vrau dhe një person dhe plagosi katër të tjerë, duke e përshkruar atë si një shenjë të keqe nga administrata e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve Sana të premten, Ministria e Jashtme Siriane tha se Siria dënon fuqimisht aktin amerikan të agresionit në orët e para të ditës së premte në objektet e përdorura nga forcat e njësive të mobilizimit popullor të Irakut, i njohur ndryshe si Hasht al-Shabi, në një pikë kufitare në provincën lindore të Sirisë, Deir ez-Zor. Në një shkelje flagrante të rregullave dhe të ligjit ndërkombëtar dhe të kartës së Kombeve të Bashkuara, aeroplanët luftarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të enten më 25 shkurt 2021 filluan një agresion frikacak duke sulmuar disa zona në provincën Deir ez-Zor pranë kufirit me Sirisë dhe Irakut, thuhet në deklaratën e Ministrisë Jashtme të Sirisë. Kjo është një shenjë e keqe në lidhje me politikat e administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila duhet të përmbahet normave ndërkombëtare, shtoi deklarata e Ministrisë së Jashtme Siriane. Ky agresion ushtarak i pari i këtij lloji nën presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, është pritur me një reagim negativ, me shumë vëzhgues që krahasojnë qasjen e Biden me atë të paraardhësit të tij, Donald Trump. Forcat e rezistencës irakiane kanë luftuar mbetjet e grupit terrorist ISIS përtej rajoneve kufitare të Irakut dhe Siris në koordinim me qeverit në të dy vendet arabe. Ministri i jashtëm i Rusis, Sergej Lavrov, një aleat i Siris, tha të premten se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin njoftuar Moskën për sulmin e afërt ndaj forcave të rezistencës irakiane 4 ose 5 minuta para këtij sulmi. Ushtria jon u paralajmërua 4 ose 5 minuta para sulmit. Sigurisht, edhe nëse flasim për dekonfliktizim, siç është zakon në lidhje me midis personelit ushtarak rus dhe atij amerikan, kjo nuk është asgjë. Ky ishte një lloj njoftimi kur sulmi tashmë po kryhej, tha Sergej Lavrov. Matej, ministri i jashtëm rus, tha se ushtria amerikane është e pranishme në tokën siriane në mënyrë të paligjshme në shkelje të gjitha normave të ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për pajtimin në Republikën Arabe të Sirisë. Shefi i diplomacisë ruse tha se Rusia kishte marrë informacion të pakonfirmuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po planifikojnë të qëndrojnë në Siri për një kohë të pacaktuar. Kohët e fundit kemi marrë informacione të ndryshme nga burime të ndryshme. Tani nuk mund t'i konfirmojmë këto informacione dhe duam t'i pyesim amerikanët drejt për këtë. Me sa duket, ata po marrin vendimin të mos largohen kur nga Siria, madje deri në shkatërrimin e plot të këtij vendi, tha Sergej Lavrov. Edhe Ministria në ndrejtimin e Lavrovit gjithashtu dënoi sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kufirin mes Irakut dhe Sirisë, duke u kërkuar amerikanëve të respektojnë integritetin territorial të Sirisë. Ne dënojmë me forcë veprimet të tilla dhe bëjmë thirrje që sovraniteti dhe integriteti territorial i Sirisë të respektohet pa kushte, u tha gazetarve të premten zëdhënësja e Ministrisë jashtme të Rusisë, Maria Zakharova. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka pranuar se politika e presionit maksimal të ish presidentit Donald Trump kundër Iranit dështoi, ndërsa vetë kjo administratë deri më tani ka treguar mosgatishmëri për të korrigjuar gabimet e ish presidentit amerikan. Duke folur në një konferencë për shtyp të enten zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ned Price, tha se politika e presionit maksimal e administratës Donald Trump kundër Iranit nuk ka arritur asnjë prej qëllimeve të saj. Unë mendoj se kur shikon rezultatet e presionit maksimal, mund të mbetesh vetëm me një përfundim, tha Ned Price. A i mëtej shtoj, presioni maksimal supozohet të rezultoj në një marveshje më të mirë, synonte të nënshtronte Teheranin dhe përfaqësuesit e tij, duhet të izolonte Iranin nga pjesa tjetër e botës dhe të vendoste interesat e Amerikës në një pozitë më të mirë. Tani qasja jon e pranon që presioni maksimal i shoqëruar nga mungesa e angazhimit diplomatik na çoi atje ku jemi, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo është arsyeja pse ne po fillojmë një rrugë të ndryshme, ajo që jep përparësi diplomacisë reale, parimore, të qartë dhe të sinqertë me partnerët dhe aleatët tanë, përfundoi zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price. Presidenti i Amerikës në një bisedë telefonike me mbretin e Arabisë Saudite pa përmendur fare krimet e koalicionit agresor saudit në luftën kundër Jemenit, ka theksuar përfundimin e sulmeve ndaj këtij vendi dhe shqyrtimin e çështjeve të drejtave të njerëzit në Arabinë Saudite. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se shtëpia e bardhë të hendën pasdite me anë të një deklarate ka thënë: Presidenti Joe Biden ka biseduar me mbretin Salman bin Abdulaziz të Arabisë Saudite në lidhje me rifillimin e përpjekjeve diplomatike të udhëhequra nga Kombet e Bashkuara dhe Amerika për t'i dhënë fund luftës në Jemen dhe zotimin e Amerikës për t'a ndihmuar Arabinë Saudite. Në kohën kur drejtori i CIA-s pritet të publikojë një raport rreth vrasjes së gazetarit disident saudit Jamal Khashoggi dhe rolin e Mohammed bin Salman, princit të kurorës së Arabisë Saudite në këtë vrasje, Joe Biden dhe mbreti Salman kanë rënë dakord për të bashkëpunuar rreth çështjeve me interes të përbashkët dhe rreth shqetësimeve të përbashkëta. Gjithashtu, Departamenti Amerikan i Shtetit ka deklaruar se Joe Biden është i vendosur të rishikojë vazhdimin e marrëdhënieve me Arabinë Saudite në një mënyrë që të sigurohen plotësisht interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nën koordinimin e komandës së forcave detare turke dhe me pjesëmarrjen e forcave ajrore dhe toksore të Turqisë, ka filluar manovra detare e koduar Adreu i kaltër 2021 në detin Egje dhe Mesdhe, manovër e cila do të vazhdoj deri më datën 7 mars. Vendimi i Turqisë për të zhvilluar një stërvitje të quajtur Adveu i kaltër 2021 u mor dje me 25 shkurt dhe kjo manovër do të zgjasë deri më 7 mars në detin Egje dhe Mesdhe. 87 anije të marinës turke dhe të rojës bregdetare të Turqisë, 27 aeroplan, F-16 dhe F-4, 12 helikopter, si dhe forca amfibe do të nisen për në detin Egje dhe për në detin Mesdhe. Ndërkohë për këtë manover kanë reaguar edhe mediat greke, ku bëhet me dije se ka nisur eksplorimin në Çeshme, një zonë në afërsi të Izmirit dhe në brigjet e Egjeut. Mediat e huaja raportojnë se një ngjarje tepër e rëndë është regjistruar në Nigeri, ku më shumë se 300 vajza janë rrëmbyer nga persona të armatosur në një shkollë në rajonin Djangebe, në shtetin e Zamfaras, që ndodhet në verilindje të Nigerisë. Autoritetet në Nigeri bëjnë me dije se grupi kriminal i armatosur nuk është identifikuar ende, por mendohet se edhe kjo është vepër e terroristëve të grupit Shabab. Ata sulmuan shkollën e mesme dhe detyruan në nënkërcënimin e armëve që vajzat të largohen së bashku me ta. Ngjarje të tilla janë të përsëritura në Nigeri, ku vetëm një javë më parë 42 nxënës të tjerë u rrëmbyen nga një shkollë në këtë vend. Po ashtu, 300 minorene u rrëmbyen në dhjetor, të cilat u liruan më vonë pas negociatave me qeverin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet e legjendat iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar edhe në këtë edicion, ne do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinjerëzore ose zanave, e pastaj do të udhëtojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, duke transmetuar tregimin Princi dhe Princesha e Mbretit të Zanave. Në disa edicione të kaluara kemi shqyrtuar tregimet me krijesa mbinjerëzore ose zana dhe duke pretenduar këtë lloj të legjendave. Kemi numëruar ngjashmëritë dhe karakteristikat e këtij lloji të tregimeve. Në edicionin e kaluar kemi folur për kohën dhe vendin në legjenda, ku thamë se këta dy faktor janë të paqartë në këtë lloj të tregimeve dhe në realitet legjendat në gjithë botën janë jashtë kufijve të vendit dhe kohës. Karakteristik tjetër e legjendave të zanave është të qënuri dy vendorë të tyre dhe heronjë të këti lloj tregimi, bredhin mes këtyre dy vendeve. E vetmja gjë për të cilën është e sigurt në lidhje me këto dy vende, është dallimi mes tyre. Vendi i parë gjithmonë është vendlindja dhe vendi kryesor i heronjëve të tregimit, mirë po atje për disa shkaqe, ka humbur qetësia dhe lumturia është prishur. Prandaj heronjët e tregimit për të arritur tek lumturia, shkojnë në një vend tjetër. Ky është i vetmi dallim të cilin mund ta vërejmë në lidhje me dy vendet. Edhe pse ky dallim ne nuk na drejton deri në identifikimin e vendit gjeografik të tregimeve. Mos ekzistimi i një vendi dhe kohe është karakteristike të gjithë llojeve të legjendave, pa marrë parasysh temën dhe kategorizimin e tyre. Çështje tjetër e përbashkët mes të gjithë legjendave është vetmia dhe martesa në legjenda. Heronjët e legjendave pa marrë parasysh gjininë e tyre, do të thotë jenë meshkuj apo femra, janë të vetmuar dhe të pamartuar. Të qënurit i pamartuar është një prej karakteristikave të përgjithshme të legjendave. Heroi është një individ i pamartuar dhe i vetmuar. Dyzimi dhe çiftëzimi bëhet shkak për përkryerje dhe gati të gjithë heronjët e pamartuar në fund të legjendave martohen dhe bëhen çift. Heroi bën përpjekje të mëdha për të arritur anën tjetër të ekzistencës së tij e për të arritur në përkryerjen absolute. Ai gjatë zhvillimit të ngjarjeve dhe aventurave është në kërkim të shpirtit femror ose mashkullor të tij. Me fjalë të tjera se i cili heroi i legjendave, femër apo mashkull, është në kërkim të gjysmës së humbur të tij dhe ndoshta për këtë arsye, heroi në vendin e parë kurr nuk arrin lumturi. Por pas te i kalimit të shumë sfidave dhe shumë vështirësive, e pas mënjanimit të problemeve dhe pengesave të shumta, më në fund arrin qëllimin dhe atë çfarë dëshiron. Do të thot arrihet përkryerja dhe heroi kthehet në vendin e tij të parë. Nëse vendin e parë do ta konsiderojmë simbol të vetëdijes dhe tokën e dytë simbol të pavetdijes, atëherë heroi, kur ta arrijë në fushën e pavetdijes, kthehet në vendin e tij kryesor të origjinës, do të thotë në vetdije, dhe atje për shumë vite jeton një jetë të mirë e të lumtur. Prej brengave të njerëzit gjatë gjithë historisë kanë qenë arritja e dashurisë së vërtetë. Dashurinë njohësit e gnosticizmit e kanë konsideruar në dy lloje: dashuria e vërtetë dhe dashuria figurative, dhe thonë se rruga për arritjen e dashurisë së vërtetë kalon nëpërmjet dashurisë figurative. Platoni në librin Fider thotë: "Kur njeriu e sheh bukurinë toksore, e kujton atë bukurinë e vërtet. Në këtë gjendje ai është sikur të gjejë krah dhe dëshiron të fluturojë drejt asaj bukurie. Në këto rrethana njerëzit mendojnë se ai është çmendur. Mirpo, sipas bindjes time, kjo gjendje për secilin njeri që arrin në këtë gjendje është pasioni apo dashuria më e mirë e më e bukur. E konsiderohet burimi lumturisë kryesore dhe originale. Nga kjo pikpamje, qëllimi nga dashuria është arritja në unitet, arritja në përkryerje dhe në virtyte të larta dhe të fituarit e të mirës absolute. Në mitet e Greqisë së vjetër në të cilat besonte dhe Platoni, thuhet se njeriu në fillim ishte i përkryer dhe përfshinte edhe mashkullin edhe femrën. Një prej zotave ziliqar dhe dashakeqës ndaj njeriut, atë e kanë darë në dy gjysma dhe që nga ajo kohë çdo njeri është në kërkim të gjysmës së tij të humbur, në mënyrë që të plotësohet. Nga legjendat gjithashtu çdo hero është në kërkim të gjysmës tjetër, në mënyrë që të bëhet i plot. E pikërisht për këtë arsye, i dashuruari dhe dashuria e tij, përkundër të tjerëve, kanë sy që shohin brëndësinë e nuk mashtrohen me pamjen e jashtme dhe aspektet sipërfaqësore. Për shembull, në tregimet për katëse me princeshën dhe njeriu në qel, vërejmë se vajza e mbretit e sheh se mbrapa pamjes së keqe dhe sjelljeve të çmendura të njeriu të qel, fshihet një hero. Mirpo, të tjerët deri në fund të legjendës nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. E tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të transmetuar tregimin Princi dhe vajza e mbretit të zanave, të marrë nga libri i çmuar Legjendat iraniane. Kohërat e lashta ishte një mbret që kishte 3 gra dhe me asnjërën nuk ishte bërë fëmijë. Sado që kishte shkuar tek mjekët e kishte bërë lutje të ndryshme duke kërkuar kurim, nuk ishte gjetur kurfarë dobije. Një ditë një dervish i varfër i erdhi pranë portës së pallatit të mbretit. Dy prej grave të mbretit, të cilat ishin më të zgjuara e më të mençura, thanë të shkojnë të marrin ndonjë lutje nga i dervish. Ndoshta fryma dhe lutja e këtij të varfri është e pastër, e pranohet tek Zoti, dhe ne mund të bëjmë fëmijë. Së bashku shkuan dhe i treguan dervishit brengat dhe dhimbjet e zemrës së tyre. Dervishi nxorri një sheg nga xhepi i tij, këndoi një lutje dhe i fryu shegës disa herë, e pastaj atë u lëshoi në dorë grave të mbretit dhe tha: "Hajeni këtë sheg dhe mbështetuni tek Zoti. Çfarëdo që dëshiron Zoti, pa dyshim se ajo do të ndodhë." Gratë e mbretit u gëzuan shumë dhe u mbushën me shpresë. Ulën dhe qëruan shegën që ishin duke ngrënë, dhe aty erdhi gruaja e tretë e mbretit, e cila ishte më përtace, dhe e pa që dy gratë përtypeshin me diçka në gojë. I pyeti ato se çfarë po hanin. Të dy gratë thanë se s'din gjë dhe thanë asgjë, ndërsa gruaja e tretë nuk e ndoqi çështjen. Mirë po e pa që një kokër shege kishtë rënë në tokë. E mori dhe e futi në gojë. Kaloi një kohë dhe me dëshirën e Zotit të tre gratë mbetën shtatë zanë, e pasi kaluan 9 muaj dhe 9 ditë, ato dy gratë e para lindën djemë të shëndosh e me fytyrë të kuqe e të bardhë. Mirë po, gruaja e tretë që ishte për tace, lindi një djalë të dobët e me fytyrë të verdhë. Koha kaloi dhe djemë të rritën, ndërsa mbreti plakë, ju verbuan edhe syt. Çdo mjek që ishte në atë qytet në rajonet përreth e sollën që ta kurojnë mbretin, por asnjëri nuk arriti të bëjë asgjë për kurimin e mbretit. Derisa një ditë e informuan mbretin se një plak jeton në mal dhe është i pashoq në shikimin e fatit. E sollën plakun dhe ai e pa fatin e mbretit sipas yjeve dhe tha se ilaçi i mbretit është qumshti i pelave të mbretit të zanave. Mirpo, sa po dëgjoj këto fjali, thiri djemët e ti dhe u tha: "Të gjitha shpresat e mija janë në duar tuaja. Shkoni dhe më sillni ilaçin e syve të mi." Të tre djemët e mbretit dolën para dhe mbreti zgjodhi dy djemët që ishin më të shëndosh e dukeshin më të gjallë. I nisi në rrugë me kuajt e shpejt dhe me barë e me të gjithë gjërat e nevojshme. Mirë po nuk pranoi që djali i tretë, që ishte më i dobët, të shkojë në këtë rrugëtim të vështirë e të rrezikshëm. Djali i dobët, sado që bëri lutje pranë mbretit që të shkojë së bashku me vëllezërit e vet, mbreti nuk pranoi dhe tha se ishte një rrugë shumë e vështirë e kërkon përpjekje të mëdha, dhe se ai nuk ishte i Zoti që t'i përballoi këto vështirësi. Djali i tretë, i cili u shqetësua dhe u pikëllua shumë, shkoi pranë nënës së tij. Nëna e pyeti atë se për çfarë arsye ishte kaq shumë i pikëlluar, dhe ai i tregoi shkakun dhe kërkoi i asaj që të shkoi pranë mbretit e të kërkoi që t'i jap leje edhe atij të shkojë së bashku me vëllezrit e tij në këtë udhëtim, dhe ndoshta mund të bëjë një punë të mirë për baban e tij. Gruaja shkoi pranë mbretit dhe u lut aq shumë duke qarë, saqë e binti mbretin që ta lejojë edhe djalin e saj të shkojë në këtë udhëtim. Vëllai i tretë gjithashtu hipi në kal të shpejt dhe ngau aq shpejt kalin, derisa u takua me dy vëllezrit e tij, dhe të tre vëllezrit së bashku vazhduan rrugën derisa mbërritën në një vend ku ndahej rruga në dy. Aty e pan se mbi një pllak kuri ishte shkruar: o ti që ke arritur në këtë vend ku rruga ndahet në dy, nëse shkon në anën e djathtë, nuk ka rrezik, por arrin me vonesë, ndërsa nëse shkon në anën e majt, ka plot rreziqe, por arrin më shpejt. Dy vëllezrit, të cilët ishin nisur më herët, than se po shkojnë nga ana e djathtë. Mendja e tyre nuk dëshironte që ata të shkojnë në rrugën plot rreziqe. Vëllai tjetër tha: të ndodh çfarë të ndodh, unë po shkoj në rrugën plot rreziqe, por dua të arrij më shpejt. Ata e futën në një grop një shpatë dhe vendosën që se i cili që arrin më shpejt të marr shpatën, dhe në këtë mënyrë të dihet se kush ka arritur të kthehet më shpejt. E than këtë dhe vëllezrit u përshëndetën me njëri tjetrin e u nisën në rrugë. Djaloshi më i dobët i mbretit eci në rrugë derisa në perëndim të diellit mbërriti pranë një mali, dhe e pa që nga maja e malit del një tym. Tha me vete, po qëndroj këtu deri në agim. Pastaj shkoi dhe i gjeti një shpellë nga e cila dilte tymi. Sa po vendosi këmbën brenda shpellës, e pa se aty ishte ulur një plak, prandaj me një herë përshëndeti. Plaka e pyeti djaloshin se çfarë po bën këtu. Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen, se për çfarë ishte nisur në rrugëtim. Plaka, sa po dëgjoi fjalët e djalit të mbretit, tha: unë jam kumbara e mbretit të zanave, dhe vete kam rritur atë. A i tani ka shkuar mbrapa malit kaf, dhe unë kam betur këtu. Pelat jam pas bjeshkës kaf. Djali mbretit, i cili ishte i lodhur, tha: tani unë çfarë duhet të bëj? Plaka tha: ekziston vetëm një rrugë. Miqtë të nderuar, tregimin ne do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për parimeve të teknologjisë farmaceutike në Iran dhe rritjes së madhe të kësaj aftësie nga shkencëtarët iranian. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Projektimi dhe prodhimi aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e Parkinsonit në Iran. hulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir kanë arritur të prodhojnë aparatin për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes së Parkinsonit. Ky aparat mundet të përdoret pa kurfar pasojash për kurimin e sëmundjeve të Parkinsonit, të Alzheimerit dhe të depresionit dhe mund të ushtrojë ndikim pozitiv për forcimin e memorjes. Këta hulumtues në bashkëpunim me shtabin për studime shkencore pranë drejtorisë së shkencave dhe teknologjisë në prezidencën e Republikës Islamike të Iranit kanë arritur me sukses të projektojnë dhe të prodhojnë aparatin për nxitjen elektronike të trurit. Gjithashtu në prodhimin e këtij aparati në Iran janë marrë parasysh nevojat e hulumtuesve dhe aparati posejdon potencial për kyçje edhe në sistemet kompjuterike. Dr. James Parkinson, në vitin 1817, për herë të parë, ka përcaktuar sëmundjen e Parkinson's disease, ose e njohur me shkurtesën PD, dhe ka paraqitur atë me titullin paralizimi i dridhur, dhe sot kjo sëmundje njihet me emrin Parkinson. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje aparatit nervor qendror, e cila më së shumti vërehet tek të moshuarit dhe shkaktohet në kohën kur zonat veçanta të trurit e humbasin aftësinë për prodhimin e dopaminës, transmetuesit nervor. Për çdo vit, një person merr këtë sëmundje dhe në bazë të statistikave botërore, vetëm deri në 10% nga 60 persona, mbi 100 pacientë të sëmurë me këtë sëmundje janë të moshës 9-55 vjeçare. Aktualisht, rreth 4.3 milion njerëz në të gjithë botën janë të sëmurë me sëmundjen e Parkinsonit dhe parashikohet që numri të sëmurëve me këtë sëmundje deri në vitin 2050 do të shkojë në 9 milion persona. Dridhja e duarve dhe këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje, jargavitja e gojës, dobësimi i zërit dhe në fund depresioni dhe nervozizmi i personave janë prej pasojave dhe shenjave të kësaj sëmundje. Shkaqet dhe shfaqjet së sëmundjes së Parkinsonit nuk janë të njohura në mënyrë të saktë. Mirpo, hulumtuesit besojnë se sëmundja e Parkinsonit mund të shkaktohet si rezultati një komponimi të faktorëve gjenetik dhe faktorëve të ambientit. Në bazë të kësaj, thuhet se gjenet kanë lidhje me shfaqjen e sëmundjes Parkinson, mirpo në mënyrë të prerë, akoma nuk është përcaktuar roli i trashëgimisë në shkaktimin e sëmundjes së Parkinsonit. Disa prej faktorëve të sëmundjes Parkinson janë dridhja e duarve e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje e të tjerë. Në bazë të rezultateve të studimeve, të cilat janë prezantuar në seminare mjekësore dhe në revistat shkencore në vitin 2007, të ndikuar nga pesticidet, mungesa e acidit folik dhe diabeti i llojit të dytë shtojnë rrezikun e mundshëm për sëmundjen e njerëzve me sëmundjen e Parkinsonit, ndërsa konsumimi i yndyrnave që nuk ngopin trupin janë prej faktorëve që reduktojnë sëmundjen e mundshme të njerëzit me këtë sëmundje. Kurimi fizik, puna kuruese dhe fjalët kuruese gjithashtu janë prej parimeve të përgjithshme të përkujdesjes për të sëmurët me sëmundjen e Parkinsonit. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, Dr. Farsad Tohit Khah, profesor inxhinierisë mjekësore në Universitetin Industrial Amir Kabir, ka bërë të ditur projektimin dhe prodhimin e aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes Parkinson nga hulumtuesit e Universitetit Amir Kabir. Sipas këtij profesori, janë prodhuar dy modele të këtij aparati duke respektuar standardet ndërkombëtare, të cilat mund të prodhojnë rrymat DC dhe zëvendësuese për kryerjen e projekteve hulumtuese. Rrymat e futura në funksion nga ky aparat janë në masën 2 mA dhe gjenerata e dytë e këtij aparati është duke u përgatitur me përqendrim më të madh dhe më të thellë në tru. Ky aparat më parë është prodhuar në Spanjë, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpenzimet për prodhimin e këtij aparati në Iran janë 1/3 e shpenzimeve të një aparati të tillë të importuar nga jashtë dhe sipas një llogaritje në prodhimin e një aparati të tillë në Iran shpenzohen në rreth $5,300. Aktualisht është prodhuar edhe modeli industrial i këtij aparati dhe në prag të futjes në tregje të ndryshme. Përveç suksesit shkencor të lartë përmendur, gjatë dy javëve të fundit të muajit tetor dhe në fillim të muajit nëntor të vitit 2016 në Iran dhe në botë janë regjistruar edhe suksese të tjera shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prandaj, në vazhdim të këtij edicioni do t'i prezantojmë ato shkurtimisht.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Hulumtuesit e Universitetit Zanjan të Iranit kanë arritur të prodhojnë në mënyrë gjysmë industriale lëndën Blue Nano Pigment të fthalos janinës prej bakrit me rezistencë për ballë nxehtësisë së lartë. Nga lënda Blue Nano Pigment mund të fitohen të gjitha ngjyrat në përmasat nano. Këto ngjyra në Iran importoheshin më shumë nga Gjermania, India dhe Kina dhe ishin në nivelin mikro, ndërsa aktualisht Irani ka arritur të prodhojë këto ngjyra në nivelin nano. Lënda Blue Nano Pigment, e cila ka arritur të prodhohet në nivel industrial, ka një originalitet të lartë dhe mund të përdoret në industrinë e prodhimit të makinave, të tekstilit, të substancës së shtypjes me dorë, të gomave dhe në industrinë kimike të ngjyrave për ngjyrosje, prodhimin e substancës dhe ngjyrave të ndryshme. Sasia e dhënies së ngjyrës në modelin e prodhuar në Iran është 3 herë më shumë më e madhe në krahasim me modelin e ngjashëm të importuar nga vende të tjera. Ndërsa mbulimi si përfaqësor i kësaj lënde, i Blue Nano Pigment, është 2 fish më i madhë. Kjo lënd, Blue Nano Pigment, ka rezistencë të lartë për balë temperaturës të lartë dhe në 250 gradë dhe kjo është në konë kur ngjyrat e importuara nga jashtë në temperaturën bi 250 gradë treten me nxehtësinë. Gjithashtu, hulumtuesit kanë arritur të prodhojnë një lloj nano kristalisis në përmasa laboratorike, që mendimin e tyre mund të prodhohet medikamenti kundër kancerit të gjirit në kushte të thjeshta dhe me një çmim shumë të përshtatshëm. Një prej këtyre arsyeve kryesore të vdekjes së njerëzve pas sëmundjes së zemrës, sidomos në vendet industriale, është sëmundja e kancerit dhe lloji më i përhapur i kancerit është kanceri i gjirit. Parafërsisht, nga çdo 10 femra, një person e përjeton këtë sëmundje përgjatë jetës së saj. Prandaj, prezantimi dhe prodhimi i komponimeve kimike të reja për kurimin e kësaj sëmundje ka një rëndësi shumë të madhe. Gjithashtu për herë të parë në Iran është prodhuar nga hulumtuesit iranian në sasi të mëdha edhe medikamenti biologjik për kurimin e kancerit të fshikzës me përqendrime të larta. Medikamenti aktual në kurimin e kancerit të fshikzës përballet me probleme të ndryshme si qëndrueshmëria e vogël, bartja e vështirë dhe nevoja për mbajtjen e saj në temperaturën -20°C. Mirë po aktualisht, në Iran është prodhuar lloji më i mirë i këtij medikamenti, si dhe janë krijuar rrethanat për prodhimin në sasi të mëdha të medikamentit për kurimin e kancerit të fshikzës. Hulumtuesit korean gjatë këtij viti kanë shfrytzuar nanotubat e karbonit, grafenin dhe proteinën e nxjerrë nga trupi i njerëzit, kanë arritur të prodhojnë një gjuhë artificiale e cila ka ndjeshmëri 10.000 herë më të madhe në krahasim me gjuhën natyrore në shijimin e shijeve. Kjo gjuhë e bioelektronikës posejdon kapacitetin që të dallojë nga njëra tjetra dy shije të ëmbëlta dhe të kripura. kjo karakteristik është bërë shkak që ky mjet të shfrytëzohet për prodhimin e aparateve më precize dhe mbikëqyrjen më të sakt mbi prodhimin e lëndëve ushqimore. Në një përpjekje tjetër shkencore, shkencëtarët, duke shfrytëzuar me miliona insekte të kultivuara në fabrikat hulumtuese, kanë arritur të bëjnë një hap të madh drejt shkatërrimit të insekteve dhe të transferojnë sëmundje të ndryshme. Disa objekte të mëdha dhe moderne janë ndërtuar në Brazil, në të cilat nuk prodhohet gjë tjetër përveç se mushkonjat. Natyrisht, me një dallim se këto mushkonja janë përpunuar në mënyrë gjenetike me qëllim të shkatërrimit të sëmundjeve epidemike, siç është virusi Zika. Është supozuar se janë prodhuar rreth 60 milion mushkonja me qëllim që të shënohet një prej veprimeve më historike shkencore të njerëzimit për shkatërimin e mushkonjave që shkaktojnë sëmundjen e rrezikshme epidemike. Këto mushkonja shkatërrojnë mushkonjat e tjera që bartin virusin e sëmundjeve të rrezikshme si ethet e verdha ose duengu, me qëllim që të parandalohet përhapja e këtyre epidemive. Mushkonjat e prodhuara në këtë fabrikë çiftëzohen dhe fekondohen me mushkonja transmetuese të virusit dhe si rezultat i këtij procesi prodhohen mushkonjat që kanë të meta gjenetike dhe në fund shkatërrohen duke mos pasur kurfar ndikimi në transmetimin e sëmundjeve.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj një mi të sëmurve." se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.